азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 10-сы атна кич китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Русия чартер һава şirketенең рөхсәтсез курал ташуда гаепләнгән 2 эшүчесенә Таҗикстанда күп еллык төрмә язасын билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе кырым татарларыннан гафу үтенерме? Сәяси күзәтүчеләр фикерләр белән танышырбыз. Татарстанда сайлауга әзерлек чаралары дәвам итә. Алар урыс телендә генә бара. Ярославда инде 2-нче имам үтерелә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Иран лидеры АКШ яки Израиль һөҗүм итсә, җавап кырыс булачак дип яный. Грециянең яңа хөкүмәте җымга вазифасына керешә. Төркиядә яңа җир тетрәүдә йөзләп кеше хәбәрсез югалган. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Төркиядә яңа Соңгы мәгълүматларга күрә, шәршәмбе кичен Төркиянең көнчыгышында Ванбил вилаятында 5-6 дәрәҗәле яңа җир тетрәү нәтиҗәсендә 100-гә якын кеше үлгән, күпчелек кеше җимерекләр астында кала. Хакимият һәлак булучылар саны тагын да артырга мөмкин ди. Әлеге зилзилә 25-ләп бинаны җимерә. Хәбәрчебез белдергәнчә, төрле гуманитар оешмалар, журналистлар еш була торган Ван шәһәрендәге 6 катлы кунакханәдә зыян күрә. Илнең гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре сүзләренчә, 20-дән артык кешене коткар алар йөзләп кешенең язмышы әлегә билгесез кала. Үткән айда кичле җир тетрәү нәтиҗәсендә Төркиянең әлеге районнарында 600-гә якын кеше һәлак булган иде. Иранның рухи лидеры Аятулла Хамани АКШ яки Израиль Иранның атом корылмаларына һөҗүм итсә, аларга каршы җавап бик кырыс булачак дип янады. Кичә Израиль халыкара оешмалары Иран атом төш программасыннан баш тартсын өчен бөтен чараларны күрергә чакырды. Аңа кадәр Израиль рәсмиләре Иранда атом коралы ясалган дип шикләнгән урыннарны бомбалау мөмкинлегендә әйткән иде. Сишәмбе халыкара атом энергиясе идарәсе Иранның атом программа хакында яңа мәгълүмат җиткерде. Анда Иранның атом коралын булдырырга тырышуы җитди куркыныч тудырганлыгы турында әйтелә. Тәһран исә әлеге программада бернинди куркынычлык юк. Ул тыныч шартларда куллану өчен эшләнә дип әйтә. НАТО генераль секретары Андрес Фог Расмусен белдерүенчә, Грузия Төньяк Атлантик берлекнең тулы канлы әгъзасы булыр өчен реформаларны дәвам итәргә тиеш. Расмусен Тифлиста НАТО белән Грузияның уртак комиссия җыелышыннан соң Төньяк Атлантик берлекнең Афганистандагы хәрби чараларында Грузия катнашуын билгеләп, Грузия берлектә булмаган илләр арасында анда сан ягыннан 2-нче урында иде дип әйтте. НАТО башлыгы Русияның дөнья сәүдә оешмасына керү мәсьәләсендә Тифлисның Мәскәү белән килешүен хуплый. Расмусен билгеләп үткәнчә, Русияның бу оешмага керүе ирекле товар әйләнеше өчен уңай булачак. Тифлистә катнашкан НАТОга кергән дәүләтләрнең илчеләре Русияны яна Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген удан баш тартырга чакырды. Грециянең яңа хөкүмәте башлыгы итеп Европа Үзәк банкының элеккеге вице-президенты Лукас Пападимос билгеләнде. Бу хакта илнең президент идарәсе хәбәр итә. 11 ноябрьдә яңа коалицион хөкүмәт ант биреп вазифасына керешәчәк. Илнең алдынгы фиркәләре яңа хөкүмәт төзегәндә уртак фикергә килде. Пападимос җитәкчелегендәге яңа министрлар кабинеты чираттан тыш сайлауларга кадәр идарә итәчәк. Греция бурыч кризисын җиңәр өчен халыкара ярдәмгә мохтаҗ булганлыктан, яңа хөкүмәтнең бурычы илгә 130 миллиард евро акча юнәлтү шартларын үтәү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Яблоко фиркасын ұйыштыручыларның бірісі Григорий Явлинский білдіруінше, Михаил Ходорковский ерікке мүмкін қадар тезірек шығарға тиіш. ЮКОС шеркетінің іліккегі башлығы іші дұрыс қоралмеді ол. Әлігі сөзлерін Явлинский Яблоко фиркасының Мәскеуде өткен мәтбуғат ұшырашуында айтты. Пәнжешембі Яблоко жетекшілігі сайлау алды программын тәғдім етті. Фирканың сайлау есімдеген жетекләуші Явлинский Русиелілеріні 4 декабрда өтешек сайлауларда актив қатнашырға шақырды. Саясатшы фикірін халық сайлауға көбірек келсе, хәрәмләшулер аз болашақ. Шул рәвешле Яблоко фиркасының парламентқа кіру мүмкінлігі де арта. 11 ноябрьда Татарстан башқаласында Айнкемп Қазан 2011 IT форумы өтешек, анда Шымшы Анны Шапманында келуі көтілі. Әлігі шара инновация үлкәсінде елінің зур вақиғасы болашақ дей ұйыштырушылар. Анда IT технологиялар білен ішләуші ірі ішмәкәрлер бір орынға жиылашақ. Юғары технологияларға бәйлі 350-ге яқын проект тәғдім етіләшек. Шапманның IT форумда нешік тәғдім етіләшегі әлігі белгілі түгіл. Танылған Шымшы бұл үлкәде ят кіші түгіл, дей Business Online газеті. Шапман 2010 жылдан Фонд Сервис Банк жәмғияті президентінің инвестиция һәм инновациялар кеңесшісі болып ішлей. Бұйылның май айынан венчур инвестициялары индустриясы турындағы язушы Венчар Бизнес Ньюс журналының баш мұхарирі. Башқыр дәулет опера һәм балет театры Европаға саяхат білен шыға. Коллектив ерак турға юл ала, яңа елны уздырып, 2012 елның 2 ғинварында ғына Уфаға әйләнеп қайтырға тиеш. Башқырт артистлары Германия, Финляндия, Италия, Чехия жәмғысы 50 концерт берешек. Европа тамашашысына йоқыға талған Сылу, Шелкунчик, Аққыш көлі, Ромео білән Джулетта балетлары тәғдим итіләшек.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдә Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Таҗикстанның Русиянең 2 эшүчесен хөкем итүен Мәскәү булай гына калдырмаячагын әйтә. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе Кырым татарлары белән уртак тел таба алырмы? Күзәтүчеләрнең фаразлары яңгырар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнбатыш Тәхранга каршы яңа чикләүләр кертергә чакырганда Мәскәү үзенең элекке беректәшенә ныклы яклау белдерде. Әле күптән түгел генә Иранны тәнкыйтьләп килгән Русияның үз фикрен болай үзгәртүен кайбер күзәтүчеләр аның Иранны Көнбатыш белән сатулашулар өчен файдаланырга тырышуы дип бәяли. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Былтыр Русияның Иран атом программына каршы БМО чикләүләрен хуплавыннан соң, бу ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең суынуы күзәтелгән сыман булган иде. Хәзер исә Мәскәү Тәхранны ачыктан-ачык яклаганга ашый. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Израильнең Иран атом программын чишү өчен хәрби чараларның дипломатик чаралардан нәтиҗәлерәк булачагы турындагы белдерүен кискен рәвештә хөкем итте.
Это было бы очень серьезная ошибка.
Бу күз алла булмастай нәтиҗәләргә китерүче зур хата булачак. Хәзерге заманда Иран атом программына да, дөньядагы башка проблемаларга да хәрби чишелеш була алмый.
Не существует.
Диде Лавров. Сишәмбе көнне исә Халыкара атом энергиясе идарәсенең яңа хисабы Көнбатышның Иран яшерен рәвештә атом коралы ясарга маташа дигән шикләрен тагын да көчәйтеп җибәргән иде. Ул хисапта инде Тәхранның атом шартлаткычларын сынап каравы турында да әйтелде. Франция һәм АКШ парламентлары әгъзалары шунда ук Иранга каршы яңа чикләүләр кертергә чакырды. Русия исә хисапны хөкем итеп аңа үзенең аптырауын белдерде. Мәскәү бу хисап дипломатик чишелешләргә мөмкинлекләр калдырмау өчен әзерләнгән булырга мөмкин диде. Без бу хисапны киң җәмәгатьчелеккә ачу адымнарын аклауга зур шик белән карыйбыз. Чөнки нәкъ менә хәзер 6 халыкара арадашчы белән Тәхран арасындагы диалогны яңарту өчен кайбер мөмкинлекләр күренә башлаган иде, диелә Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә. Иран белән атом сөйләшүләрен алып баручы 6 ил арасында Россиядән тыш АКШ, Британия, Германия, Кытай һәм Франция дә бар. Әмма бу сөйләшүләр соңгы арада тукталып тора. Шул ук вакытта Россия БМО Минлек шурасында һәрбер мәсьәләдә киртә кую хукукына ия булган 5 даими әгъзаның берсе. Белгечләр әйтүенчә, гарәп инкыйлаплары чорында Россия яклап килгән хакимиятләр алмашынганда, читтәрәк торган Мәскәү хәзер дөньяда үзенең тәсирен шундый сул белән күрсәтергә тырыша. Саклану мәсьәләләре белгече Александр Гольц Мәскәүнең гамәлләрен 19-нчы гасыр реаль политика уенының бер өлеше дип атый. Аның әйтүенчә, Россиянең Иранга карата гамәлләре чынлыкта беренче чиратта көнбатышка карата юнәлгән. Русия Иранда күптән түгел генә эшли башлаган атом электр станциясен төзүдән табыш күргән булса да, Гольц фикеренчә, бу юлы Русияның Иранны яклавы табыш белән бәйле түгел. Мәскәүдәге АКШ һәм Канада институты хезмәткәре Виктор Кременюк та Мәскәүнең бу адымын мускул уйнату дип бәяли.
Мне очень нравится вот то, что Вашингтон начинает...
Вашингтондагы соңгы тәнкыйт шул исәптән Медведевтан канәгатьсезлек һәм Путинның президентлыкка чыгуын хупламау Русиядә ризасызлык уятты. Бу яңа йомшак салкын сугышның башы булырга мөмкин.
Вот мне думается, что здесь начинается такая легкая холодная война.
Ди Кременюк. Аның фикеренчә, Иранга каршы яңа чикләүләр тәкъдимнәренә Русияның киләчәк җаваплары аларның ни дәрәҗәдә җитди булуына бәйле булачак. Сәясәт ул сөйләшүләр. Бу Мәскәүнең хуплауга алмашка нәрсә алуына бәйле булачак, ди Кременюк. Гольц әйтүенчә, Русияның бу яңа белдерүләрендә Мәскәү ягыннан бернинди дә яңалык юк.
Она выступает против.
Русия якын көнчыгыш илләренә каршы һәр төрле хәрби чарага каршы чыгып килә. Ул Либия турында да шуны әйткән иде. Ди Гольц. Аның әйтүенчә, Русия Иран белән якынайган кебек күренсә дә, аларның үзара мөнәсәбәтләрендәге каршылыклар дәвам итәчәк. Русия Иранны беренче чиратта көнбатыш белән сатулашулар өчен файдаланып килсә дә, ахыр чиктә ул Тәһранның атом коралына ия булуын теләми, ди Гольц.
Саклану мәсьәләләре белгече Александр Гольц фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Русияның башка кайбер илләр белән мөнәсәбәтләре кискенләшә бара. Русия чартер һава ширкәтенең рөхсәтсез корал ташуда гаепләнгән 2 очучысына Таҗикстанда күп еллык төрмә язасы билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Русияның югары җитәкчеләре җавап чараларының озак көттермәячәген әйтә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Русия сәясәтчеләре һәм киң күләм мәгълүмат чаралары рөхсәтсез корал ташу гаепләве белдереп, 2 очучыга күп еллык төрмә язасы билгеләгән Таҗикстанга кырыс җавап кайтарырга чакыра. Русия чартер һава ширкәтенең 2 очучысын хөкем итү Русия белән Таҗикстан арасындагы каршылыкка сәбәп булды. Кайберәүләр моны хәтта рөхсәтсез халыкара корал сәүдәсендә гаепләнеп, АКШ төрмәсенә ябылган Виктор Бут очрагы белән дә чагыштыра. Сишәмбе көнне Таҗикстан мәхкәмәсе Русия ватандашы Владимир Садовничыга һәм Эстония урысы Алексей Руденкага 10,5 ел төрмә җәзасы билгеләде. Алар рөхсәтсез корал ташуда, шикне рөхсәтсез үтүдә һәм халыкара авиация канунларын бозуда гаепләнде. Аларга билгеләнгән төрмә җәзасы Таҗикстанда барган ярлыкау нәтиҗәсендә 2 елга кыскартылып, 8,5 елга калдырылды. Очучыларның икесе дә үз гаепләрен танудан баш тарта. Чәршәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведевка блогерлар белән очрашуда Мәскәүнең җавабы турында да сорау бирделәр. Медведев: "Без үзара беректәшлек мөнәсәбәтләре белән бәйле Таҗикстан хакимиятының җавабын көтәбез. Шуннан соң карар итәчәкбез. Бу карар безгә нинди җавап килүгә бәйле рәвештә симметрик яки асимметрик була ала", диде. Таҗикстан мәхкәмәсе карарына шунда ук диярлек җавап биргән Русия тышкы эшләр министрлыгының мөнәсәбәте тагын да кырысрак иде. Министрлык вәкиле Александр Лукашевич бу карар сәясәт белән бәйле диде һәм аның Мәскәү Душәмбе мөнәсәбәтләренә зыян китерәчәге турында кисәтте.
Таҗикстанская сторона откровенно нарушает
Таджикстан ғамелдегі халықара нормаларына ашықтан ашық бұза. Тұтқарланған ұшқышларға не болашағы да білгісіз. Бұ қарар біздің иллеріміз арасындағы біріктәшілік һәм стратегік партнерлық мүнәсәбәтләрін нығытуға ярдәм итмей. Бұ мүнәсәбәтләргә зур зыян китерә, диде Лукашевич. Пәндишәмбе күнне исә Лукашевич ватандашыбызга һәм Эстониядәге милләттәшебезгә Таджикстан канунлары нигезендә белдерелгән гаепләүләр нигезсез һәм уйлап чыгарылган, аларның ныклы юридик таянышы юк, диде. Руденко белән Садовничи март аенда Ан-72 очкычларында Афганстаннан Мәскәүгә ачканда Таджикстанның көньягындагы Хатлон төбәгенә рөхсәтсез рәвештә ягулык тутырырга төшеп утыргач кулга алынган. Очкычларның берсендә таможня документларында теркәлмәгән сүтелгән очкыч моторы табылган. Британ Virgin утрауларында теркәлгән Rolcon Investment Ltd şirketенә караучы очкычларның икесендә Таджикстан хакимиятләре кулга алган. Таджикстан мәхкәмәсе карарыннан соң Россия матбугатында дүшәмбегә төрле ысуллар белән басым ясарга чакырулар күренә башлады. Московский комсомолец басмасы иң реалистик һәм иң нәтиҗәле чараларның берсе Таджикстан ватандашларына кырыс квоталар һәм хәтта виза тәртибе кертү булыр иде дип язып чыкты. Русияда 1 миллионлап таҗик, ягъни һәр 7нче Таҗикстан ватандашы эшли. Таҗикстаннан килеп эшләүчеләргә чикләүләр кертү булай да ярлы хәлдә булган бу илдәге гаиләләргә акча ягыннан бик зур урын булачак. Чөнки Русиядә эшләүче таҗиклар үз киремнәренең зур өлешен Таҗикстандагы гаиләләренә җибәреп бара. Московский комсомолец, Русия Дәүләт Думасындагы БДБ белән бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Константин Затуллинның Русия хөкүмәте Таҗикстанга барлык ярдәм каналларында яба ала дигән сүзләрен китерә. Таҗикстанга төп гуманитар һәм хәрби ярдәм Русиядән килеп тора. Русияның рәсми саннарына караганда, былтыр Мәскәү Душәмбегә 63 миллион долларлык ярдәм күрсәткән. Русия җәмәгать пулатының югары әгъзасы Анатолий Кучерена Интерфакс хәбәр агентлыгына мондый кырыс хөкемнәр котышкыч хәл, бу безнең хөкүмәтебезнең йөзенә урын булды, диде. Ул Мәскәүне Русия ватандашы Садовничны азат итәргә тырышырга чакырды. Таҗикстан исә бу очучылар өчен гадәти җинаять очрагы дип атый һәм мәсьәләне сәясиләштермәскә чакыра.
Наив аланны тыңладык. Русияның Украин белән мөнәсәбәтләре дә даими үзгәреп тора. Киләсе елга Украинада парламент сайлауы узачак. Сәяси күзәтүчеләр хакимият үзенә кирәкле тавышны җыйдыру өчен инде әзерлекне бүгеннән үк башлаганын әйтә. Мисал өчен Кырымда министрлар шурасының яңа рәисе итеп Украинаның элекке эчке эшләр министры Анатолий Могилев билгеләнде. Ул элек Виктор Януковичның сайлау штабында эшләгән иде. Могилевның Кырым татарлары белән мөнәсәбәтләрен уңай дип бәяләп булмый. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Русиядә исә парламент сайлауына бер айдан азрак вакыт калып бара. Фиркаларның Татарстандагы бүлекләре сайлау алды чараларын уздыра башлады инде. Фиркалар өчен республиканың рәсми радио һәм телевидениелар ишекләре дә ачылды. Аларга бушлай эфир вакыты бүлеп бирелде. Тик Татарстанда ике дәүләт теле булуга карамастан, сәяси фирка вәкилләре әле урысча гына чыгыш ясый. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башка төбәкләрдә ничектер, әмма Татарстанда дума сайлауларына хәзерлек соңгы вакытларда көннән-көн кыза бара. Сәяси фиркалар хәзер инде туры эфирда масса күләм мәгълүмат чаралары аша халыкка үз вәгъдәләрен җиткерә башлады. Алдан уздырылган җирәбә нәтиҗәсендә 7 ноябрь көнне Татарстан Яңа Гасыр, Татарстан радиолары аша Яблоко һәм Гадел Русия партиялары вәкилләре чыгыш ясаса, 8-9, 10 ноябрьдә инде үз чиратлары белән Правое дело, Бердәм Русия, ЛДПР, КПРФ, Русия патриотлары да сүз алды. Сәяси фиркаларның радио һәм телевидениеләрдәге чыгышлары 2 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әмма бу чыгышлар ни сәбәптәндер әлегә кадәр рус телендә генә дәвам итте. Партияларның сайлауалды эшчәнлекләре әлбәттә мәгълүмат чаралары белән генә чикләнеп калмаган кебек күренә. Әйтик, 7 ноябрь көнне Татарстан коммунистлары урам җыен үткәрде. Камал театр янында узган митингтә Татарстанның элеккеге вице-президенты Василий Лихачев чыгыш ясады. Ул мәгълүм булганча, бу сайлауда коммунистлар партиясе сафларында катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, моннан алдагы дума сайлауларында Татарстан коммунистлары Казан сайлау бүлгесендә 57 мең, Кама аръягында исә 120 мең тавыш алган булган. Қазан урамларында халық белән ишарашуны бары тек коммунистлар гына түгел, правое дело фирқасы да тормышка ашырды. Әлеге фирқа әгъзалары 5 ноябрьдә Қазанның Баумун урамындагы Шаляпин һәйкәле янында митинг уздырды. Фирханың думага кандидатлары Марсель Шамсетдинов һәм Павел Сигал чыгыш ясаган митингта килгән халыкны артык күп иде дип әйтеп булмады. Нибары 50-ләп чамасында гына кеше килгән иде. Партиялар белән бирәттән Үзәк сайлау комиссиясенең Татарстан бүлеге дә үз хәзерлеген арттыра бара. Быелгы сайлауларда кайбер авыл һәм районнарда тавыш бирүне электрон җиһаз белән сынап караячаклар. Тик менә бу җиһазларның шәһәрләрдәге сайлау участокларына урнаштырылмавыгына халыкта шик уята. Халык дигәннән сәяси фирқалар халык тавышларын үз якларына авыштырыр өчен нинди генә җыеннар уздырмасыннар, күп кенә кешеләр аларның вәгъдәләренә барыбер ышанып бетми. Радио телевизияларда дебатлар, чыгышлар башланды. Карагыныгыз, тыңлаганыгыз бармы дигән сорау юнәлтелгәч, казанлыларның күпчелеге бу чыгышларга игътибар итмәүләрен белдерәләр. Аннан соң бу кызыксынмауга фирқа вәкилләренең үз чыгышларын рус телендә генә алып барулар да татар телле тыңлаучыларда игътибарны кимәтә дип белдерелә. Моңа мисал итеп КПРФ һәм Правое дело фирқалары вәкилләренең Татарстан яңа гасыр радиосындагы чыгышларын күрсәтергә була. Ә менә Казан кешесе Зөфәр Зайнуллин нигенә булуга карамасын, сайлаулар белән халык кызыксынырга тиеш дип белдерә. Һәр сайлаучы сайлауга барыр алдыннан кайсы фирқәгә тавыш бирәсен яхшылап уйласын иде ди ул.
Бу илдә торгач, бу илнең булган хәлләре ничек инде кырын карап, җәмингә укагылмый, мин җыклап ятыйм, кирәкми ул дигән кеше ул гафу итеп тупас күрен ишетелер, ну, мәгънәсез, байымсыз дип тә әйтерим мин андый кешегә. Ничек инде илдә булган хәлләргә шулай кырын карарга кирәк? Бу бит безнең киләчәк, безнекене түгел, ә балаларның, ныкларның киләчәге бит. Бөтенебез без, әлбәттә, матур булсын, Россия бай булсын, тынычлык булсын бездә дип тырышабыз. Ләкин менә сайлауга карыйсың да, аннары күп ниләр, бу инде менә сезгә мәгълүм булган сүз дә килеп чыкты, яңа сүз, рокировка, имеш ты Медведев Путин арасында дигән кебек ниләр дә чыкты. Ну сайлауга барырга кирәк, әлбәттә кирәк. Ләкин баш белән баш бар бит. Баш уйлана. Димәк, үзеңне бөтен фикерләрне уйлап, бөтен фикерләрне тыңлап, ләкин барыбер үзеңнең бер фикереңгә килергә кирәк. Сайлауга барырга кирәк. Чөнки
кирәк дә сүздә юк, Зөфәр әфәнде, менә бу кирәк әлбәттә сайлауга барырга кирәк. Үз фикереңне белдерергә кирәк. Ләкин мин әйтергә телим, менә шушы телевизор, радиолардан ясалган чыгышларны сез карыйсызмы һәм фикерләр белән кайсылар белән килешәсез, кайсылар белән килешмисез?
Әлбәттә, мин тыңлыйм ки, күбесе белән менә гадәттәгечә инде телевизор үзенә сөйли, но бит аның каналлары да бит инде. Кайсылары алар инде яклап чыгалар оппозицияны, кайсылары сугубо Единая Россия диләр инде. Ну, конечно, бүген инде күренеп тора Единая Россия, ул правительственный инде, хөкүмәт партиясы. Алар инде, димәк, бөтен булган Путин Медведевларның фикерләрен яклап чыга инде. Әгәр дә инде гадәттәгечә әйтсәм, тыңлап кына түгел, но минем дә тавышым менә әйбәт булсын, әйбәт тормышка багыласын дип теләгем бар.
Зөфәр әфәнде, менә чыгышлардан аңлашылганча, Татарстанда бит инде бер караганда ике дәүләт теле хөкем сөрә, татар теле һәм рус теле. Ләкин шуны күздән чыктыра ишкындыралар бу сәяси фикерләрнең җитәкчеләре күбесенчә рус телендә чыгыш ясыйлар. Менә бу фикергә ничек карыйсыз? Шушы рус телендә
чыгыш ясыйлар. Сез минем иң менә тамырга баскан кебек, иң үзәк тамырыма бастыгыз. Аның турында инде бик нәфрәт белән карыйм. Алай дөрес түгел. Бездә инде әле пока конституция бар. Әле бер кеше дә ул конституцияны бетермәгән. Анда әйтелгән ике тел хөкүмәт теле, дөрес әйтәсез. Менә мин үзем җирим, безнең индустриально-педагогический техникум бар, шул нигезендә ул энергетиков урамында. Шунда барырга сайлыйбыз. Менә анда киләсен, еш кына әйтелә. Татар телендә дә, рус телендә дә бирергә тиеш бюллетень. Әмма әле һаман бирмиләр. Мин инде бер вакытны үзем, әйтәм, миңа татар теленә дә кирәк. Ник белмисез ни урысча? Беләм мин әйтәм. Мин татар, ой, рус теле укытучысы, но ләкин минем теләгем бар. Кая ул бит, алардан хата бар, шуны да бирмиләр, булганны да. Ул бик кимсетү, мин сезгә бик килешәм.
Ә менә шушы чыгышлардан, Зөфәр әфәнде, кайсы сәяси партияларның программалары игътибарны җәлеп итә кешеләрнең, халыкның?
Әгәр дә Bizning tugi национальный вопрос деп айтылған ұрыслар, егер де олар келсем, жағымырақ сол КПРФ-ніқі. Хотя оларда да әлемін дейіне жоқ. Бүтін жерде болсын, бүтін нәрсе, значит, вот, рус тілі, рус кішісіне, значит, вот, қарарлық әлі оларғына, міне, не де енді, оларыны кемсітәлер, оларыны ренжітәлер деген кебек енді. Әбір ойласам, мен де кемсітім. КПРФ-ка әзгінә жағымны, чөнки бір шығышында Зюганов айтты енді, еді, келешәктә менә без андый хәлләр юк иде. Действительно, бит КПРФ вакытында социалда ул хәтле җәберләү дигән мин күрмәдем, үзем ни түстем. Бик матур иде, бер андый теге чыгыш националистик фәләннәр юк иде, маршлар юк иде. Хәтта әлбәттә мин инде аларның программасы әзгенә күңелгә җайлы күрәм и кирәкрәк дип кайтты. Тоҗ безгә җайларак булыр иде дип уйлыйм. ЛДПР да юк инде андый хәл бөтенлә.
Ә бердәм Русиядә?
Ә единый иде Россиядә. Анда да юк, сүз бар, сүз бар. Ә практик да юк ул бер нәрсә. Хәтта шуны әйтим әле. Кирәк вакытта алар, пожалуйста, татарча диләр. Мин бит менә хәтерлим, бүген Путин икенче срокка сайланганда Татарстанга килеп, тавышларны күбрәк булсын өчен, хәтта безнең теге ратушада татар теле белән сөйләде бит бер минут ярым булгандыр инде, мин ах бик хәтерлим.
Дип белдерде Казанлы Зөфәр Зайнуллин дума сайлауларны хәзерлек уңаеннан.
Зөфәр Зайнуллин фикерләре белән Казаннан Райнур Шакир таныштырды. Башкортстанда да сайлауга әзерлек тулы кичкә бара. Анда инде Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре эшли. Бу хакта бүген Азатлык тулкыннарында тулырак әйтеп тыңларбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе итеп Украинаның элекке эчке эшләр министры Анатолий Могилевның билгеләнүен төрле сәяси күзәтүчеләр төрлечә бәяли. Кырым татарларын сергенгә сөрүне хуплаган Могилевның куелуын кайбер басмалар Кырым татарлары күптәнге дошманны алдылар дип язып чыкты. Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев исә Могилевның беренче чиратта Кырым татарларынан гафу үтенергә тиешлеген әйтте. Сәясәтчеләр һәм күзәтүчеләр фикерләре белән Кырымдагы хәбәршебез Диләбәр Осман таныштыра.
Могилев белән ничек тел табачаксыз дигән Кырым комментарий сайтының сорауына мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Кырым татарларының бер кайгырасы бар. Алар беренче булып атмыйлар, без аның реакциясын күзәтербез, ләкин аның белән сөйләшү өчен бер сталга утыру алдыннан башта ул Кырым татарларыннан гафу сорарга тиеш диде. Мустафа Җәмилев Могилевның 2008 елда Крымская правда газетасында бастырган мәкаләсендә 1944 елда Кырым татарларын Сталин сөргін иткәнен аклап, аларны салкынлыкта гаепләгәнен күздә тотса кирәк. Бүгенге заманда апачык Сталинның җинаятьләрен акламак, мин белмим, бу нинди фикер йөртү, диде Мустафа Җәмилев. Могилев Кырым милициясе башы булганда Ялта янындагы Айпетри таунда 2007 елда 30га якын кырым татар эшкуарларының кафелары бульдозерлар белән җимерлеп кыралсыз кешеләргә ут ачылган иде милиция тарафыннан. Бу акцияда 1000гә якын махсус милиция частьләре катнашты. Кырым татарлар арасында яраланганнар да булган иде. 9 ноябрьдә Акмачиттә үткәргән брифинг вакытында журналистларның берсе Могилевның бу эшләрне күздә тотып, сез Кырым татарлар алдында гафу сорарга әзерсезме дигән сорауына Могилев: мин мәхкәмә карарын үтәдем, минем алар алдында гаебем юк, мәхкәмә карарын үтәмәгән чакта мине җаваплылыкка тартыр идләр дигән рәвештә җавапланды. Комментарий басмасы исә президент подарил крымским татарам Могилева, ягъни президент Кырым татарларына Могилевны бүләк итте мәкаләсендә Корбан байрамы белән котлау урнына Кырым татарлар президенттан куш тырнаклар да кыйммәтле бүләк күптәнге дошманны алдылар дип язып чыкты. Политика и деньги порталы исә Кырым татарларының Могилевның билгеләнүе белән бәйле сияси бәйәнәтнәмәләре алдан хаклы түгел, алар позитивга алып бармый дигән президентның сүзләрне китерде. Без Кырым татарларына кирәге кадәр игътибар айырырбыз һәм элеккеге хөкүмәт рәисе Василий Жарты башлаган традицияләрне дәвам итәрбез. Мин Могилев белән бу хакта сөйләштем, ул бу юнәлештә эшләргә әзер дигән президент. Мустафа Җәмилев исә Василий Жарты үлгәнсен, аның урынына киләчәк намзәтләр арасында Могилевның исеме дә бар иде. Бу вакытта да, хәзер дә мин Әгәр дә ул Кырымда хөкүмәт рәис итеп куелса, бу иң ахмак бер карар булыр иде дигән идем. Күрәсең, Киевтә минем әйткәннәрен тыңлаганнар һәм Могилевны бу вазифага билгеләделәр. Президент менә шул ахмак карарны алды, диде Мустафа Җәмилев. Кырым сиясәт эксперты Джаралла Могилевның билгеләнүе республика өчен файда китерер, Кырым татарларының вазгыятын начарайтыр дип хисаплый. Мәҗлес Совмин мөнәсәбәтләренә килгәндә, мәҗлескә үз йөзен саклау өчен конфронтациядан башка юл калмый, ди Джаралла. Тагын бер Кырым сиясәт күзәтүчесе Андрей Никифоров Могилевның Кырым түрәләре, Кырым депутатлары белән проблемалары булмас, чөнки элеккеге хөкүмәт рәисе Василий Джарты башкача фикер йөртүчеләрдән Кырымны чистарткан иде. Кырымның сиясәт алында уртак тел табарлык көч калмады инде, бөтенесе телләрне кысып утыра. Могилев өчен иң авыр вазифа бу Кырым татар мәҗлесе белән тел табу проблемасы булачак, ди Никифоров. Милли фирка Кырым татар оешмасы рәисе Василий Абдураевов исә, Могилев милиция генералы буларак регионлар партиясының генераль стратегиясына һәм Киевның президент администрациясыннан килгән күрсәтмәләрне гамәлгә ашырачак, ди. Шулай ук президент янындагы Кырым татар халкы киңәшмәсе Могилев вазифага килгән соң ниһаять җыелыр дигән өметне белдерде Абдураевов. Кырымның асыл халыклар мәсьәләләрен өйрәнү фонды президенты Надир Бикиров Могилевның яңа вазифада барлыкка киләчәк проблемалары аның Кырым татарларының проблемаларын тиешле дәрәҗәдә белмәве белән бәйле булачак. Бу вазифада эчке эшләр министры булган чакта кебек тик президент күрсәтмәләрен үтәп үтү җитәрле түгел. Монда компромисска һәм конструктив карарлар алырга әзер булган сиясәтче булырга кирәк. Кырым татарларга еп төзү өчен җир айыру мәсьәләсе торганда Могилев үзенең элекке хаталарын танып, Кырым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәтне үзгәртә алырмы, юкмы без якын вакытта күрербез, ди Надир Бикиров Новороссинфо интернет агентлыгына. Шунда әйтергә кирәк, Могилев Макеевкадан Кырымга җитәкче вазифаларга китерелгән командага кирә. Могилев Кырымга китерелгән икән, димәк президент бу команданы Кырымда калдыра дигән сүз. Һәрхәлдә 2012 елда Украинада узачак парламент сайлауларына кадәр Кырымда зур кадр алмашулары булмас кебек инде. Кырым сайлаучыларының күпчелеге узган президент һәм җирле сайлауларда Кырым татарларыннан тыш регионнар фиркасы намзәтләре өчен тавыш биргән иде. Ул вакыттан бирле регионнар фиркасының дәрәҗәсе һәм рейтингы Кырымда шактый төште дияргә мөмкин. Регионнар фиркасы өчен Кырым мөһим бер регион булып кала 2012 елда узачак сайлауларда. Кырым хөкүмәте рәисе итеп куелган Могилевның алдына сайлауларны уңышлы үткәрү вазифасында куелганы шик тудырмый. Могилев Кырым татарлар мөнәсәбәтләре исә Кырымда сайлауларга йогынты ясый ала, чөнки Кырым татар факторы Кырымда яшәүче рус телле халыкларны куркыту өчен күптән кулланылган бер ысулдыр. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров сөйләгән диалогка Могилев әзерме, юкмы, ул нинди уен уйнаячак, хәзер билгесез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук тумышы белән татар булып урысча иҗат иткән язучылар мәсьәләсенә тукталырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Соңгы мәгълүматларга күрә, шәрсенбе кичен Төркиянең көнчыгышындагы Ван вилаятендә 5-6 дәрәҗәле яңа җир тетрәү нәтиҗәсендә 10-гә якын кеше үлгән. Күпчелек кеше җимерекләр астында кала. Хакимият халак булучылар саны тагын да артырга мөмкин ди. Иран рухи Иранның баш лидеры Аятулла Хамени АКШ яки Израиль Иранның атом куралмаларына һөҗүм итсә, аларга каршы җавап бик кырыс булачак дип янады. Кичерә Израиль халыкара оешмаларына Иран атом төш программасыннан баш тартсын өчен бөтен чараларны күрергә чакырды. Аңа кадәр Израиль рәсмиләре Иранда атом куралы ясалган дип шикләнелгән урыннарны бомбалау мөмкинлеген дә әйткән иде. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмусен белдерүенчә, Грузия Төньяк Атлантик берлекнең тулы канлы әгъзасы булыр өчен реформаларны дәвам итәргә тиеш. НАТО башлыгы Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү мәсьәләсендә Тифлисның Мәскәү белән килешүен хуплый. Расмусен билгеләп үткәнчә, Русиянең бу оешмага керүе ирекле товар әйләнеше өчен уңай булачак. Тифлистә катнашкан НАТОга кергән дәүләтләрнең илчеләре Русияне яңа Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген танудан баш тартырга чакырды. Грециянең Грецияның яңа хөкүмәте башлыгы итеп Европа Үзәк банкының элекке вице-президенты Лукас Пападимос билгеләнде. Бу хакта илнең президент идарәсе хәбәр итә. 11 ноябрьдә яңа коалицион хөкүмәт ант биреп вазифасына керешәчәк. Илнең алдынгы фиркәләре яңа хөкүмәт төзегәндә уртак фикергә килде. Яблоко фиркасын оештыручыларның берсе Григорий Явлинский белдерүенчә, Михаил Ходорковский иреккә мөмкин кадәр тизрәк чыгарга тиеш. Юкос ширкәтенең элеккеге башлыгы эше дөрес каралмый ди ул. Әлеге сүзләрен Явлинский Яблоко фиркасының Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында әйтте. 11 ноябрьдә Татарстан башкаласында iCamp Казан 2011 IT форумы үтәчәк. Анда Шымчы Анны Шапманның да килүе көтелә. Әлеге чара инновация өлкәсендә елның зур вакыйгасы булачак ди оештыручылар. Анда IT технологияләр белән эшләүче эре эшмәкәрләр бер урынга җыелачак. Югары технологияләрне бәйле 350-гә якын проект тәкъдим ителәчәк. Шапманның IT форумында ничек тәкъдим ителәчәге әлегә билгеле түгел. Танылган Шымчы бу өлкәдә ят кеше түгел ди Бизнес онлайн газета. Шапман 2010 елдан Ford Service банк җәмгыяте президентының инвестиция һәм инновацияләр киңәшчесе булып эшли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Дума сайлауларына әзерлек дәвам итә. Республикага бу кучараны күзәтергә дип Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан 2 вәкил дә килгән. Алар Башкортстанда сайлау беткәнче булачак. Башкортстан дәүләт опера һәм балет театры гастрольләргә Европага китә. Алар Уфага киләсе ел башында гына әйләнеп кайтачак. Әлеге яңалыклар белән таныштырганчы, Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин, драматург Нәҗип Асанбаев юбилее уңаеннан узган чара турында сөйли.
Билдәле язучы драматург Нәҗип Асанбаев 90 яшен билдәләнә. Ошыга арналган тантаналы ултырыш Башкорт дәүләт академия драма театрында үтте. Башкортстанның буласак халык язучысы 1921 елның 7 ноябрендә хәзерге Бакалы районы Ахман авылында туа. Рәис Фәйзи, Аксириндер һәм башка бик күп спектакльләр авторы. Уның әсәре буенча якын көн сугыштагы тәүге совет дипломаты Бишпуляк егете Кәрим Хакимов язмышы турында Кызыл Паша, Башкорт Җәмһүриятен оештыручылар лидеры Әхмәт Зәки Вәлиди туганга арналган Көйдән башкорт спектакльләре барлыкка килде. Нәҗип Асанбаевтың юбилее уңаеннан президент Рөстәм Хәмитов тәбрикләп, уга Башкортстан Республикасы алдындагы казаныштары өчен орденын тапшырды.
Сезнең язмасыгыз үзе бер тарих. Сез 4 фронт юлын үткән, 2 тапкыр катты яраланган халдат, тыныч тормыштагы сез батыр кеше, танылган үз остахы, билдәле драматург, сәхнә аксакалы. Сезнең орден, медаль һәм мактаулы исемлегегез арасында иң зур баха халык ихтирамы, халык мәхәббәте. Олы хезмәтегез әдәбиятты, мәдәниятты күтәргәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Республиканың иң югары наградасы, Башкортстан Республикасында күрсәткән хезмәтләре өчен орденын тапшырып килгән ныклы халык, озын гомер, бәхет һәм иманлык теләйм.
Нәҗип Асанбаев орден алгандан һуң булай бүләкләп торгас, тагылы яшәргә, иҗат итәргә туры килер инде дип көлдереп алды ялусларды. Рөстәм Хәмитов кулыннан орден алгас, Рөстәм исеме минең иң яраткан исемем. Улымның исеме Рөстәм, тугандаш ике республика Башкортстан белән Татарстан президентларыла Рөстәм дип тагы бердә көлдерде.
Аны урда куйдым. Рөстәм мине халык күлде, һәм халык аны сайлады. Безнең республикада шулай ук Рөстәм Зәки улы Хәмитов килде. Рөстәм бәби алды.
Нәҗип Асанбаевты юбилее менән котларга халык күп килгәйне. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев аны Нәҗип агай һез матур кеше дип мактана.
Һез батыр кеше. Һез сугышта да батыр булгансыз. Һез яудан һуң тыныч елларда да батыр шәхес булдыгыз. Һез Нәҗип агай матур кеше. Матур булып тулгансыз. Матур булып яшәдегез. Матур иҗат иттегез. Батырлыгыгызны хаклап кала алдыгыз. Сезнең юлыгыз якты, күңелегез нурлы, иҗадыгыз ярлы. Матурлыкты, батырлыкты, тугырлыкты язмышыгызда бергә куша алган өчен сез шундый биеклекләр яуладыгыз, мәшһүр драматург булдыгыз, әдәбиятыбызны киң дөнья офыктарына алып чыктыгыз. Шундый агайлар барында яшылдары күгілі. Ұшында қаламдаштарың барында, ижат итуі елхамлы. Ұшында табындаштар барында, табындар емлі, байрамдар күрліп тұра. Ұшында юлдаштарың барында, юл ерудары қызықлы. Хәр уақыт ұшылай, батыр болып, матыр болып, тұғыры болып, ел яшағыз, қадірлі Нәжіп ағай.
Азатлық радиосы Уфа.
4 декабрьдагы дума хайлауларына әзерлек дәвам итә. Башкортстанда 69 территориаль хайлау комиссиясе оештырылган. Ошо көндәрдә участка комиссияларыла төзелеп бетәсәк. Республика үзәк хайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наиля Алтынова әйтүенсә, 4 декабрьдә үз участкаларына бара алмагандар алдан ук махсус танытма алырга тиеш. Теркәүдән төшерү талоны, ягъни открепительный талон буенча башка участкаларда да тавыш бирергә мөмкин.
3527 сайлау участкасы 3,022,000 сайлаучылар. Территориаль участкалары эшлей, 69 территориаль участка республикада. Сайлау участоклары 10 ноябрьда сформируются. 4 декабрьда үзенең участокларына бара алмаган сайлаучылар открепительные удостоверения алырга тиешләр. Әле территориаль комиссияларда бирелә. Сайлаучылар анда паспорт белән барырга тиешләр. 19 ноябрьдән ул открепительные удостоверениялар участок сайлау комиссияларында бирелә.
Республиканың үзәк хайлау комиссияһе рәисе Хәйдер Вәлиев әйтүенсә, Башкортстанга Европаның хәвефсезлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре килде. Британиянан Жозеф Орл менен Литванан Давилис Каскувичтер район калаларда хайлауга әзерлек кызыкындыра. ОБСЕ вәкилләре төбәктә парламент депутатлары өчен тавыш бирү тәмамлангансы буласак. Дине Хәйдер Вәлиев.
Хайлауларда сит илдән күзәтүчеләр катнашасак, үзәк хайлау комиссиясына шылтырату булды телефондан. ОБСЕ-нең 2 күзәтүчесе менен осрашсак, күзәтүчеләр республиканың территориясында эш менен танышып бирүләрен. Алар 1 ай буена катнашалыктар. Шул вакытта хайлау көнендә хайлауларда катнашкан партиялар үзләренең күзәтүчеләрен участкаларда булдыра алалар инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Безнең халык төрле ырым-гөрефтәргә ышанып барусан, буны загыз хезмәткәрләре үз иңендә татый. Мәсәлән, сәстәрен сәскә бәйләргә теләүчеләр бер төрле хамдар тура килгән көндә хайлай. Ягъни 2011 елның 11 айының 11 көне лә улар өчен мәшәкатьле көтелә. Йома көне республика загыстары 726 парга гаилә корулары турында таныклык тапшырасак, уларның 214-ү Өфөлә теркәлә. Гадәти даталарда аена 500 самаха никах теркәлә, яйгелеген 700-800-гә итә. Башкортстан загыс идаралыгы хезмәткәре Ләйсән Абдуллина һөйләй.
Өфө калаһында 214 пар өйләнәсәк. Иң күп яш гаиләләр республика буенча Нефтекама калаһында караласак. Нефтекама калаһының ЗАГС бүлексәһенә ошо көнгә 36 гаилә гариза биргән. Өфө калаһының Совет, Калинин, Октябрь, Киров районы ЗАГС бүлексәләрендә һәр береһендә 30-га якын яш гаилә караласак. Өфө калаһының үзәк ЗАГС бүлегенә 53 гариза бирелгән. Шуларның 25-е мәдәният усактарына сыгып никах теркәүгә. Ә 28-де үзәк ЗАГСта үткәреләсәк. Түңәрәк датала иң әз гаиләләр Зилайыр, Федоровка һәм Көйргәзе районында барлыкка киләсәк. Бул райондар ЗАГС бүлексәләренә берәр пар гына гариза биргән.
Башкортстан ЗАГС идаралыгы итәксеһе Ләйсән Абдуллина һөйләне. Ошондай ук даталар 2007 елның 7 июнендә, 2008-нең 8 августында, 2009-нең 9 сентябрендә һәм 2010 елның 10 октябрендә булды. Бәхетле хан астында өйләнергә теләүчеләр өчен тагы бер ел бар. 2012 елның 12 декабрендә бәхетле мәлдер кисерергә мөмкин. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының балет труппасы Европа буйлап сәфәргә сыга. Коллектив озайлы турнирга юлланды. Яңа елды узгарып, 2012 елның 2 гыйнварында гына Өфөгә әйләнеп кайта алар. Башкорт артистлары Германия, Финляндия, Италия, Чехияла ямгыһы 50 концерт бирәсәк. Европа тамашасыгына йокыга талган Hollow, Шылкунчик, Аккош күле, Ромео һәм Джульетта балеттары тәкъдим ителә. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Декабр аенда Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тула. Элекке Совет илендә союздаш һәм автоном республикаларда бер яктан милли мәдәният һәм матбугат үстерелсә, икенче яктан миллилекне юкка чыгару омтылышы даими рәвештә кабатланып торган. Никита Хрущев хакимияте чорында автоном республикаларда милли басмаларны ябып, матбугатка тотыла торган акча белән зур экономиягә ирешергә булганнар. Күпчелек гәзитләр партия үзәк комитеты карарын үтәп дубляжга күчкәннәр. Шул исәптән Татарстанда һәм Башкортстанда чыккан рәсми партия басмалары үзләренең статусын югалткан. Бары тик Уфада басылучы Кызыл таң гәзите генә бу Мәскәүдән төшкән күрсәтмәгә буйсынмаган. Мәскәүдә басылучы Татар дөньясы гәзитендә әлеге тарих турында журналист һәм язучы Расих Хананов хатирәләрен бастырган. Шушы гыйбрәтле тарих белән сезне Булат Атабай таныштыра.
Коммунистлар партиясының гөрләп эшләгән еллары иде ул. Көннәрдән бер көнне Мәскәүдән Хрущевның боерыгы килеп төште. Советлар Союзы илендә рус телле газет журналлар гына калдырырга, ягъни барлык милли телдә чыккан басманы рус теленә тәрҗемә итәргә диелгән. Уфада ул чорда башкортча Совет Башкортстана, татарча Кызыл таң чыга иде. Менә шуларны Мәскәү бездән Советская Башкириянең тәрҗемәсе итеп чыгарырга кушты. Журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре, кыскасы бөтен халык моның белән риза булмый. Хәл сәяси забастовка оештыруга кадәр барып җитә. Үзәк комитет янә карар чыгарды. Бу юлы урыс гәзитенең соңгы битен мәдәният мәсьәләләренә багышлап, башкорт һәм татар телләрендә алмашлап файдаланырга рөхсәт ителә. Халык моның белән дә риза булмый. Һәр кеше үзенең хезмәтен башкара килде. Газетебез татар телендә чыгуыннан туктамады. Ә шул вакытта Татарстанда Үзәк комитетның тәүге карарын үтеп, тәрҗемәгә күчәләр. Шул кыска вакыт эчендә Кызыл таң дөньяда татарча чыгучы бердәнбер гәзит булып кала. Кызыл таңга яңадан яңа һөҗүмнәр ясала. Редакция хезмәткәрләрен айырым-айырым шакыртып, башка эшкә күчәргә үгетли башладылар. Ләкин беркем дә сынмады. Көннәрдән бер көнне эш телефоныма шит бер кеше шалтыратты. Бүген Язучылар Союзына килегез. Анда гәзитләрнең киләчәк язмышы буенча сөйләшү булачак. Башкаларга да әйт, диде дә трубкасын куйды. Халык бик күп җыелган иде. Иң мөһиме бер кем дә кем чакырганын белми. Безнең яңа чыгучылар булмады. Ләкин шул вакытта кемнеңдер иптәшләр, әйдә үзебез керек алар янына дигән тавышы яңгырады. Зур бер мәйдан бүлмәгә агылды. Бер-бер артлы килеп туктаган милиция машиналары безне бүлмәдән чыгарып, куып таратып бетерделәр. Штатны кыскарттылар, гонорарларны киметтеләр. Ләкин Кызыл таң нәшер итлеүеннән туктамады. 2-3 көн вакыт узгач, мине кара Волгага утыртып, КГБга сорау алырга алып киттеләр. Мин аларга бернинди мөһим мәгълүмат әйтмәдем. Соңыннан гына белдем, забастовканы оештыручы, язучы Рәми Гарипов һәм аның якын кешеләре булган икән. Әлбәттә, аңа бер рәхмәт кенә аз. Шундый бәя белән саклап калган татар гәзите әлегә кадәр тотрыклы рәвештә басылып килә дип төгәлләде бәянен Расих Ханнанов.
Милли басмаларын киоскларга чыгармау, милли газет журналларының тиражы зур түгел дигән сылтау белән аларны ябарга маташу һәр вакыт очрап тора. Бу басмалар кагыйдә буларак фидакар затларның тырышлыгы аркасында яшәп килә. Әгәр дә узган гасырның 60-нчы елларында башкорт шагыйре Рәми Гарипов һәм Кызыл таң гәзитендә эшләүче татар журналистлары милли матбугатны яклап калмаган булса, аларның язмышы тагын да аянычрак булыр иде.
Булат Атабай 1936 елда СССРның автоном республикаларында милли газеталарны урыс басмалары дубляжына әйләндергә күрсәтмә чыккач, Уфадагы Кызыл таң газетасының бу канунга буйсынмау турында сөйләде. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт Булай дип язган, андый хәл 1982 елда да кабатланды Казан утлары журналы белән. Моңа кадәр Казан утларына язылу өчен чикләү юк иде, шуңа күрә барасын да почтага язылды. Менә чиратта яңа елга язылу кампаниясе башланды. Барам язылырга, ул еллардан матбугатка язылу ноябрь аенда гына һәм тулы бер елга иде. Киләм почтага язылырга, анда язмыйлар. Имештер анда әйтелгән пределов тиража. Ә былтыр ел тиражы 107 мең иде. Уйлыйм, ничек шул кадәр тиз язылганнар икән дип. Аннан билгеле булды, имештер кәгазь җитми, партияга күрсәтмәләрен бастырырга дип, шуңа күрә бастырмыйлар дигән сүз тараттылар. Менә шулай татарга бастырырга Татарлар баспалары артык булып күренгән коммунистлар дәүләтенә министру связи сырга махсус гариза язарга туры килде дип язган Азатлык.орг сәхифәсендә Мөхәммәт. Хәзер исә Казанлылар журналының тиражы 4 меңнән артмый. Халык нигездә бейсез газеталарга өстенлек бирә. Шундыйларның берсе безнең гәҗит газетасының соңгы санында дөнья күргән язмалар белән сезне дә таныштырабыз. Ул ноябрь башындагы яллар уңайыннан язылган мәкалә белән башланып китә. Баш мөхәррир әлеге бәйрәмнең 200 үзгәрешләр кичерүе илдә милләтче шовинистик агымның кичәюендә шушы бәйрәмнең дә өлеше зур булуы турында яза. Әлеге язмада шулай ук 4 декабрьдә узачак сайлаулар ЛДПР фирқасы әгзәләре арасында татарлар булуы хакында фикерләр әйтелә. Безнең гәҗит газетаның соңгы санына күзәтүне Резиде Әхмәтвәлиевадан тыңлыйк. Быелгы октябрь бәйрәмнәре Корбан гаетенә туры килде. Шуның өчен күп кенә мөселманнар корбан чалу, бәйрәм итү гает көне бергәләп намаз уку белән мәшгуль иде. Илфат Әзрахманов исә безнең гәҗитнең соңгы санында урыс шовинистларының моңа эшләре пышуы турында әйтә. Гает намазларының шулай бердәм укылуы, дистәләгән мең мөселманның мәчетләргә сыешмый урамнарны тутыруы ачуларын кабартты. Интернет сәхифәләрен укысаң ниләр генә язмалар дип яза мәкаләдә Илфат Әзрахманов. 4 ноябрьдә исә Русия күләм үткәрелүче бәйрәмнең эчтәлеге һәр чорда үзгәреп торуы турында искә төшерә язма авторы. Һәм дәвам итеп ул чордагы октябрь бәйрәменең бер күренешен сөйләп китә ул. Мәйданга чыгу мәҗбүри иде, ди Илфат Әзрахманов. Хәтерлим әле студентларның каникуллары. Авылларыбызга ашкынабыз, әмма хезмәт ияләре демонстрациясендә катнашмасаң стипендиясыз каласың, дип искә алына язмада. Бирдә шулай әлеге бәйрәмнең революция көне буларак 91 елга кадәр дәвам итүе анан бердәмлек һәм татулык көненә әверелү турында әйтелә. Илфат Фәйзрахманов әлеге бәйрәм турында сораштыру нәтиҗәләрен дә китерә. Русияләрнең 40% аның нинди бәйрәм икән белми икән. Бөтен Русия иҗтимагый фикер белешү үзәге китергән хисаптан күренгәнчә, сораштыручыларның бары 8% гына бәйрәмнең мәгънәсен аңлый дип яза Фәйзрахманов. Язмасын дәвам итеп, мөхәррир Мәскәүдә Карнеги үзәге белгече Маша Липманның әлеге бәйрәм турында әйтелгән фикерен китерә. Һәм милләтче шовинистик агымның көчәюендә менә шушы уйлап табылган бәйрәмнең дә өлеше зур дигән нәтиҗәгә килә. Бәйрәмдә узган маршларны искә алып, бүгенге тотрыклылык, милләт-ара татулык ишелеп бармыймы дигән сорау куя Илфат Фәйзрахманов. Язмада ул шулай ук 4 декабрьдә узачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. ЛДПР фирқасы башлыгы Жириновскийның татарларга карата әйтелгән сүзләрен искә ала һәм шул уңайдан күп еллар элек Әлмәт ягына килгән кеше белән әңгәмәсе турында сөйләп китә. Язма ахырында исә мөхәррир Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл барында уздыруы турында әйтә. Патриарх 4 ноябрьне Бөек Ватан сугышында җиңү белән чагыштырды, ди Фәйзрахманов. Русия өчен 2 җиңү бар икән, ди ул. Фикерен тәмамлаганда, Бөек Ватан сугышында фашизм җиңелде, ә менә уйлап чыгарылган бәйрәм 4 ноябрь ярдәмендә фашизм торгызыла, ди Илфат Фәйзрахманов. Безнең гәҗит газетасының соңгы саны белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Әлеге басма үз битләрендә кискен дини темаларга еш туктала. Мөселман дөньясы бу көннәрдә зур югалту кичерде. Кичә юл казасында 31 яшьлек Мордовия мөфтие Әбделкәрим Әбдерәшитов һәлак булды. Бу вазифага ул әле берничә ай элек кенә билгеләнгән иде. Моннан тыш Ярославда Җәмит мәчетенең имамы Артур Манюкян, ягъни Әбдулмәҗит хәзрәтне атып үтерделәр. Аның белән эшләгән татар имамы Әсәдулла хәзрәт аны ни сәбәпле үтерел Аның ни сәбәпле үтерелүенә бернинди фаразлары булмавын әйтә.
Икенче имам булып эшләде безнең Абдулмәҗит хәзрәт аның исеме булды. Тубай фамилияның Манукян. Әтисе армян, әнисе татар булды.
Тумышы белән Ярославдан идинде, улаймы?
Ул Ярославда 1.5 ел эшләде. Абай килде Дагестандан үзе. Ул үзе туды Ставропольский крайда.
Ә аның ниндидер дошманнары бар идеме?
Юк, беркем дә булмады, бик яхшы матур кеше шулай булды. Үзебез белмибез. Беркем дә начар сүзне аларга сүз әйтмәделәр беркем дә.
Бу Ярославда икенче шундый очрак инде, элек тә үтерелгән иде бер имам, ялгышмасам?
Безнең башта үтерделәр, ураза бәйрәмдән соң бер Дагестанны үтерделәр, атып үтерделәр. Аннары бер атнадан соң Иваново-да имамны үтерделәр инде, хәзер безнең Абдулмәҗит хәзрәт үтерделәр.
Беркем дә белмиме ни сәбәпле шулай үтергә мөмкиннәр, ниндидер фаразлар да юкмы?
Юк.
Тикшерү башландымы, барамы?
Бара инде. Без күп дине сәйтмиләр. Ул керде подъездда, шул подъездда үтерделәр. 4 туля белән 4.
Ә гаиләсе бар идеме?
Бар, бар. Бер кыз 5 яшьтә. Хатын. Сидай сен.
Ул күбрәк кемнәр белән эшлидә? Чөнки менә мин Ярославдагы татарлар белән сөйләштем, алар әйтә, без ул имамны белмибез диләр. Ул кемнәр белән күбрәк эшлидә?
дегесталардын көбүрөөк анан нече кетерге менталитет дегесталы.
Бул ниндидир тиги агымдарга, диний агымдарга, теченияларга байлуу түгелме? Эмне ойлойсуз?
Жок, бирөө көрсөтпөдү, билбейбиз, бай болмады. Анын эмне айтмады, катаны дегесталдан, даргинка, милети даргинка. Катаны дегесталдан, өзү укуда Өзбекстанда, Бухарада. Так что у бизнес интернационал все было,
болды. Нишле бул Ярославга келди мына Ставрополидан?
Бизге имам хатта бир жардам керек болду ошол. Орун бастыруучуну изледик. Таптык Дагестанда. Ну, өзүнүкүлөр инде кетип анан кетирдилер. Эртелер от биздин киши бар. Ошолай кетирдилер бизге Абдулмажид хазыратта.
Ярослав Жамик Мешти имамы Асадулла Хазрат Низамов элек күтүрүлгөн имам бизнес менен байлуу болсо, Абдулмажид Хазрат бары тик дин өлкөсүндө гана шүгүлдөнүүн айтты.
Азаттык радиосу.
Казанда танылган шагыйр һәм язучы Рустам Кутуйны искә алдылар. Бу уңайдан Фәннәр академиясендә үткән Гым Россия фәнни гамәли конференциядә рус телле әдәбиятның милли әдәбиятларга тәэсире, тәрҗемә мәсьәләләре турында җитди сөйләшү булды. Бу турыда тулырак әйтеп Фәрит Нурсили.
Рус телендәге әдәбиятның милли әдәбиятлар контекстында үсеш проблемалары һәм перспективалары дип исемләнгән әлеге конференция үзенә бик күп мәртәбәле кунакларны җыйды. Алар арасында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе, Россия балалар фонды җитәкчесе Альберт Лиханның булуы әлеге чарага җитди төсен өстәгәндер. Шулай ук Дәүләт Советының комитет рәисе Разил Вәлиев, Фәннәр академиясенең вице-президенты Наил Вәлиев, тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миңнурның катнашып үткән әлеге конференциядә Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Ижаудан, Чабак Сардан, Яшкарладан, Уфадан һәм Алабугадан килгән 40-тан артык галим, тел белгече, укытучы мөгаллимнәр, милли мәдәният системасында рус телле язучылар иҗаты, әдәби текстларның тел хасиятләре, тәрҗемә мәсьәләләре, рус телле әдәбиятта милли сынбарлыкның чагылышы һәм әлбәттә ки, Рустам Кутуйның иҗат дөньясын тәфсилләп тикшерделәр. Оештыручыларның бер юлы ике мәсьәләне, Рустам Кутуйны искә алуына һәм тәрҗемә проблемалары бергә үргәтерүләрен аңлау кыен түгел. Чөнки әдәбиятның тормышында иҗат һәм татар язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итү икесе бергә янәшә барды. Татар әдәбиятының дөнья танытуда Рустам Кутуй үзеннән соң бәйләп бетерп булмаслык мирас калдырды. Аның бу игелекле хезмәте җәмәгатьчелектә зур яклау тапты. Шагыйрь һәм язучы Кутуй шәхесе үз исен чагында шактый каршылыклы фикерләр уятты. Танылган татар классигы Гатил Кутуйның улы үзенең бөтен гомерендә рус телендә иҗат итте. Моның өчен аңа шактый лекте дияргә була. Хәер, мондыйның тәнкыйт утына бер ул гына душар булмады анысы, чөнки Рустам Кутуй кебек чыгышы белән татар булып та, рус телендә иҗат итүгә багышланган әдипләре берничә безнең. Диас Вәлиев, Әхәт Мушинский, Рауил Бухараев, Рауил Михайдаров, Наиля Хунова, Рустам Сабиров, Мансур Гилязев, Салават Юзиев, Лилия Газизова, Альбина Тенама кебек шагыйрь язучыларыбыз исемен атаганда, беренче чиратта нәкъ менә аларның туган телләрендә түгел, русча иҗат эшенә күбрәк басым ясалды. Һәм яшерен батын түгел, моның өчен аларга тәнкыйт утына да каршы торырга туры килде. Кой бер зыялы затларыбызның үз вакытында Диас Вәлиевне талкыганы күпләрнең исемдәдер билем. Әмма нигә булмасын, алар мондый һөҗүмнәр алдында әлен каушап калмадылар. Бөтен күңелләрен, рухларын иҗатка юнәлттеләр. Укучылар арасында зур кызыксыну яткан әсәрләр яздылар, мактау сүзләрендә шактый күп эләкте аларга. Шулар арасында Рустам Кутуй милләт өчен борчылып, аңа игелек эшләргә омтылып яшәгән һәм иҗат иткән рус телле милли язучыларыбызның иң күренекле әсәре мөгаен. Рус телле язучылар иҗат язмышына хас булган бөтен уңай, каршылыклы сыйфатлар аның күп кырлы иҗатында буйдан буйга сузылган. Бу урында әлеге мәртәбәле конференциядә катнашкан Рустам Кутуйны яхшы белгән танылган язучы, җәмәгать эшлекчесе Альберт Лихановның чыгышында яңгыраган фикерләр дә бик урынлы. Рустам, минем карашка, диде ул, ике параллель дөньяда яшәде. Берсе шәхси, үз тәнкыйтьле, икенчесе әдәби саф керсез. Рус телендә проза һәм шигърият шедеврлар тудырып, Рустам үз халкының лаеклы улы булып калды. Әйе, Рустам Кутуй нигездә рус телендә иҗат итсә дә, ул үз тамырларын онытмады, аңа хыянәт итмәде. Аның иҗатын күзәтеп барганнар, аның белән кызыкканнар яхшы белә булыр. Рустам Кутуй әсәрләрендә үз халкын белән горурлану да, аның язмыш өчен ачыну да, иҗат интеллигенция алдында торган проблемалар өчен ут йоту да. Тарих төпкелендә төшеп, аны бардлау да барысы бар. Әдәби эшчәнлегенең икенче өлешенә, тәрҗемә процессына килгәндә, монысында әдәбиятның хезмәтләре бәяләп бетергесез. Татар язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итеп, дөньяга танытуда Рустам Кутуй үзеннән шактый зур өлеш кертте. Аның каләме аша Сибат Хаким, Салих Баттал, Нур Ярысланов, Рауль Фәйзуллин, Роберт Ахмәтҗанов, Мәдәрис Әгъләм шигърияте рус теле дөньяда танылу алды. Язучы шигъри әсәрләренә түгел, прозага да җиңел алынды. Аның Ямирхан Еникине русчага тәрҗемә итергә алынуын, уяды батырлык дияргә буладыр бәлки. Дөрес, Сен күдөй тормашы каршылыклы дөнья ул. Бүтүн гомрын яшайышын иҗатка багышлаган әдипкә шактый күп сынауларны кичергә туры килде. Үзе татар булып та, милләттәш иҗатчылар арасында ак карга булып яшәүдә, рус язучылар арасында аны нигәдер бию өнә бетермәүләрендә кичергә язган әдипнең тормышы җиңелләрдән булгандыр дип уйлап булмый. Бүген дә Рөстәм Кудый шәхесе каршылыклы фикерләр турында дәвам итә кебек. Конференциянең икенче өлешенә килгәндә, аның төп темасы тәрҗемә мәсьәләләренә багышлану турында әйткән дигәндә, шуңа да бергә җыелганнар авызыннан әлеге тема бик актуаль яңгырады. Сүз монда татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү һәм татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү турында барды. Соңгы елларда тәрҗемә материаллары белән очрашканда шундый тенденция күзгә ташлана. Без туган телебездә рус телендә җирнә җиткереп камил белмибез икән бит. Шуның аркасында мәгънәсе ягыннан дөрес булмаган тәрҗемәләр барлыкка килә. Тәрҗемә процессында төп мәсьәлә шуның гыйбарат. Бездә ике тел белән эшләүчеләрнең һәр кайсы ике телендә ярыйсы гына белгән тәрҗемә итә беләм дип инанган хәлдә бу эшкә кыю алына. Һәм гадәттә теләсәң материалны тәрҗемә итеп тә чыга. Моны хәвәскәрләр тәрҗемәсе дип атап булыр иде. Булай тәрҗемә иткәндә оригиналның телендә бәйләнгән истәлек тәрҗемә телендә бирелде. Һәм ул шактый түгел тулы белдерелгән мөмкин. Ләкин мондый тәрҗемәләрнең теле һәр вакытта тиешле дәрәҗәдә камил әдәби яктан дөрес була дип әйтеп булсын барлыкка туры килеп итмей. Дөрестән дә, тәрҗемә итүнең дүрт практикага нигезләнгән мәгълүм принциплары, алымнары, кагыйдәләре, теориясе бар. Аларны белми торып, югары сыйфатлы тәрҗемәгә ирешү мөмкин түгел.
Казаннан Фәрит Нур урыс телле әдәбият һәм тәрҗемә мәсьәләләре турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.